Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі членаў дэлегацыі еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў. Яны прабываюць у Рыме з нагоды генеральнай асамблеі гэтай спартыўнай асацыяцыі, якая праходзіць 22-23 лістапада. Звяртаючыся да сабраных у Клементійскай зале апостальскага палацу, Францішак выказаў сваю ўдзячнасць тым, хто на еўрапейскім узроўні праз спорт спрыяе развіццю людзей і сацыяльнаму братэрству. Для касцёла спорт гэта каштоўная прылада для інтэгральнага росту чалавека, якая стымулюе здаровую перамогу над самім сабой і ўласным эгаізмам, трэніруе дух ахвярнасці і, калі добра разумеецца, умацоўвае адносіны паміж людзьмі, перакананы пантыфік.
È importante che quanti si occupano di sport a vari livelli promuovano quei valori umani e religiosi.
Важна, каб тыя, хто займаюцца спортам на розных узроўнях, спрыялі чалавечым і рэлігійным каштоўнасцям, якія знаходзяцца ў фундаменце больш справядлівага і салідарнага грамадства. Гэта магчыма, таму што мова спорту паўсюдная. Яна пераўзыходзіць межы мовы, расы, рэлігіі і ідэалогіі, мае здольнасць аб'ядноўваць людзей, спрыяючы дыялогу і адкрытасці. Гэта вельмі каштоўны рэсурс. Францішак выказаў падтрымку спартыўным арганізацыям, якія праз сваю дзейнасць, асабліва сярод моладзі, спрыяюць спакою, дзяленню і мірнаму суіснаванню паміж народамі.
È tipico dell'attività sportiva unire e non dividere.
Для спартыўнай дзейнасці ўласціва аб'ядноўваць, а не дзяліць. Нават 5 злучаных колаў, сімвал і флаг алімпійскіх гульняў, прадстаўляюць дух братэрства, які павінен характарызаваць алімпійскае сведчанне і спартыўную кампетэнцыю ўвогуле.
La manifestazione olimpica e la competizione sportiva in generale.
На думку святога айца, калі спорт разглядаецца праз прызму дасягнення перамогі любым коштам ці выключна эканамічных паказчыкаў, гэта пераўтварае спартсменаў у тавар, які прыносіць прыбытак. Францішак адзначыў, што ў такім выпадку атлеты губляюць сэнс сваёй дзейнасці, радасць гульні, якая іх прываблівала з маленства і падштурхнула да шматлікіх ахвяраў, каб стаць чэмпіёнамі. Спорт – гэта гармонія, але калі дамінуе празмернае імкненне за грашыма і поспехам, гэта гармонія разбураецца, сказаў папа Францішак.